Velkommen til podcasten til SIM, Sogndal Indremisjonsforsamling. Så kjekt at du lytter. Vi ønsker å være en generasjonskirke i Sogndal som bryr seg. Vil du vite mer? Sjekk oss ut på sogndalimf.no. Og nå til søndagens preike. I dag så skal vi snakke om et spennende tema, synes jeg. Det er å bevare trua si. Jeg synes at det er denne nyåret og våren som har vært, egentlig på Unoppe så har vi hatt mye spennende tema. Der vi har snakket om trusforsvar og politikk, sant? Og hvem er Gud egentlig? Er han sann? Er dette vi bygger trua vår, så er den egentlig realistisk? Sant? Siden Malin har snakket litt om det, og flere andre har talt om bare, ja, egentlig livet med Jesus. Så da, i dag snakker vi litt om å bevare trua si. Holde på trua si. Jeg synes det er på en måte litt sånn rart ord, det å bevare, for det høres ut som det er litt sånn kontrollere nesten, bare sånn, jeg skal holde på trua mi. Men jeg kjente når jeg forberedte meg og ba over det, så kom det liksom fram noen punkt som jeg skal snakke om. Så går vi enkelt å holde gjennom det. Jeg blir ikke fornærmet om noen sitter på telefonen og tekker notat, men jeg vil gjerne oppmuntre til å skrive ned noen punkt eller bibelvers, fordi at 15-20 minutter er ikke lang tid, så jeg må bare komme i gang. Men her tenker jeg at på UNOP så kan vi grunne på noen ting i lag, og så tar vi det med oss hjem og grunne på det, snakke om det i bibelgruppen, sant? At vi teker det med oss videre. Så med det så teker jeg en liten bønn. Kjære Jesus, takk for at du er her. Takk at du har gitt oss muligheten til å få tale ditt ord. At du kan åpenbare deg til oss og gi oss nye opplevelser og nye sannheter vi kan grunne på og forstå som er aktuelt i vårt liv. At du er levende Gud, jeg ber om at du skal lede meg og legge ordene i munnen på meg. At vi kan sammen få lov å undre og grunne på deg. Amen. Da går vi i gang. Første punkt. Know the full story. Det høres litt teit ut, men sånn, altså, kjenn til hele historien. Men det jeg mener med det, vær som dere av og til har hørt, hvis det er noen som har liksom hatt en liten sånn beef, eller du hører en situasjon fra ene siden av en part. Ah, ja, men han sa det, dette var det som skjedde, og så hører du bare en person sitt perspektiv. For meg så tenkte jeg litt på, kjenner vi den hele historien til Gud egentlig? For vi har på en måte to sider av Bibelen. Det gamle testamentet, nye testamentet. Kjenner vi hele historien? Kjenner vi alle sider ved saken? Fordi at Bibelen er ganske grundig i historien. Men det er en historie. Alt sammen. I Johannes 14, 23-24 så står det: Jesus svarte og sa til han, om noen elsker meg, da holder han fast på mitt ord, og min far skal elske han. Og vi skal komme til han og ta bolig hos han. Den som ikke elsker meg, holder ikke fast på mine ord. Det ordet som de hører er ikke mitt, men faderens, han som har sendt meg. Det er Jesus sin ord, og Guds sin ord. Det gamle testamentet, det nye testamentet, det er en hel historie. Og så ser vi også at det elsker vi, altså tar vi, har vi forstått hvem Jesus er, så skal vi holde fast på hans ord og forstå det. Så står det i Lukas 11, 28, men han sa, ja, salig er de som hører Guds ord og tenker vare på det. Så står det også, det er mange bibelvers jeg fant, seriøst, sikkert 50. Salig er den som leser, og de som hører det profetiske ordet, holder fast på det som står skrevet, for tida er nær. Og det står jo på slutten av Bibelen. Gjennom hele Bibelen står det at vi må faktisk ta hans ord seriøst, og det er med å bevare trua. Nummer to, ha et åpent og, jeg vet ikke om det er helt rett da, men lærende hjerte, et hjerte som er åpent for å lære. Og da vil jeg liksom spørre både meg selv, men også, hvor ofte er det du opplever at du kommer til en plass her, for eksempel, og tenker at, oi, i dag har jeg en forventning og ønske om å lære noe nytt. Teker du deg selv i det? Eller tenk litt sånn, når var siste gang jeg var sånn, jeg har lyst til å lære noe nå. Når vi har et tro, så er det essensielt at vi lærer nye ting. At vi lærer nye sannheter og nye kunnskaper om hvem Gud er, hvem vi er i han, hvem Guds folk er, tiden som ligger foran. For han sier mye om det også, selv om det er litt skummelt å si. Og så er det jo sånn også at vi har forskjellige læringsteknikker. Jeg tenker liksom på skolen at det blir sånn studieteknikker, men vi har mange forskjellige måter å lære på. Så noen synes det er best å lære i fellesskap. Noen synes det er diggest å sitte alene. Noen sitter og tar og skriver ned notat, mens andre må snakke for å få tak i det de sier. Og noen prosesserer verbalt, noen inn i hovedet sitt. Og jeg tror det er viktig at vi ikke kjenner press i at Gud har bare en måte å lære oss ting. Og så må vi sammenligne oss med hverandre. Og så står det i ordspråkene da, lær den unge veien han skal gå, så forlater han ikke den når han blir gammel. Det sier jo litt om at vi må faktisk, vi unge, må sette de eldre, de som har kanskje gått litt lenger. Og da snakker jeg bare om alder, men de som har gått lange steg, at vi kan lære av hverandre, men også at, ja, at vi bærer faktisk trua generasjonene videre. Vi skal lære hverandre. Og det står også, ja, i Paulus, han snakket jo i Tessalonikerne, vi hadde på Bibel og Kaffe blant annet, for de som var der. Så snakker de om at Paulus bare, ja, vi formante, vi trøsta, vi vitnet for dere, for hver eneste. Slik en far gjør med sine egne barn, for at dere skal vandre verdig for Gud. Han kaller dere inn i sitt eget rike og sin herlighet. De er vitne og Gud selv, om hvor hellig og rettferdig og ulastelig vi oppførte oss blant deg som tror, de som tror. Og grunnen til at jeg tok med denne er at altså i Tessalonikerbrevet så står det om et altså Tessalonikerfolket, de var et folk som gikk fra å ta, altså de levde et helt annet liv før Paulus og gjengen kom. De levde ikke, de kjente ikke Gud, og så fikk de radikalt forandret livene sine. Og da måtte jo de forandre sikkert innstillingen sin. Det var kanskje flere av de i Tessalonika som var sånn, åh, må jeg lære mange nye ting. Det er sikkert ikke så gøy å bli fornært. Det er ikke så, når du blir trøstet, så er det jo oftest at den er lei seg. Men det å ta imot ny lærdom og være åpen for at det er ikke sikkert at jeg klarer å skjønne alle disse tingene på egen hånd. Og så, nummer tre. Jeg tror jeg personlig. Jeg er oppvokst i Kristenheim, og jeg er veldig takknemlig for det. Jeg husker at det kom en dag der jeg kjente at oi, jeg tror jeg var på en nyttårsfestival eller et eller annet, men jeg bare, oi, jeg har virkelig levd på trua til mamma og pappa. Og måtte ta et standpunkt om, er dette noe jeg velger å satse på? Og jeg tror det går an å lene seg på andre sin tro. Sånn, hadde ikke halvparten her vært på møte i dag, for eksempel, hvor mange av oss hadde egentlig kommet da? Kommer vi bare fordi at andre kommer? Lener vi oss på tro til andre? Jeg tror det er bra å kjenne at vi er et fellesskap, men vi må jo grepe sannheten og grepe det Jesus har gjort i mitt liv. Og det som er også med å gjøre trua si personlig, er jo denne her alene-tiden, tror jeg. Så det står så fint i Matteus 6:6. Men du, når du ber, da gå inn i lønnkammeret ditt og lukk døra, og be til din far som er i lønndom, og din far som ser i det skjulte, skal lønne deg i det åpenbare. Han har liksom noe gull for oss, som ikke han gir, med mindre du sitter med han alene. Og det har jeg erfart sånn, på så mange sånn, jeg synes alltid når jeg var liten, så synes jeg alltid at å hjelp, men jeg tør egentlig ikke å søke Gud når jeg er alene, for at, da er jeg så redd for å bli skuffet. Jeg er så redd for at jeg ikke kommer til å oppleve noe med Gud, og ingenting som kommer til å skje, liksom. Og så gjorde jeg det. Og gang på gang så får jeg bare erfare at wow, han har jo egentlig mye rikere sannheter og ting for meg, for jeg får jo fullt fokus. Tenk så deilig å få full oppmerksomhet av Gud. Så jeg, ja, det er meg og deg. Kvalitetstid i lag. Sånn, vi får be og få light, så skal vi få finne. Og bank på, så skal det bli lukket opp, for det kan ha så mye personlig å gi til oss. Og det er gull. Så tenkte jeg å snakke litt om gammel og ny frykt. Først og fremst, altså frykt, så står det i Galaterne 5, 22-23. Det står at åndens frykt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherkelse. Slike timer om musikk av loven. Og så står det også i Johannes 15, vi kan ta begge to, at de har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt ikke, og satt ikke til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer. Og frukt i livet vårt, det står jo litt forklart hva vi opplever, men det er også at, det står i Bibelen også at vi skal få bære frukt, sant? En frukt som varer. At trua vil påvirke litt måten vi er på. At vi skal ha glede, vi skal ha fred, kjærlighet. Kanskje jeg til og med tør å si at det er en type kjærlighet, glede og fred, og alle disse ting som står her, som ikke verden kjenner til på samme måten. Fordi den er ubetinget. Og så tror jeg også at med gammel og ny frykt, når vi opplever ting med Gud som har skjedd, altså hvis jeg opplevde et bønnesvar på en ting, så er jeg bare det å bønnesvar på en sykdom av en syk venninne som ble frisk, for eksempel. Og så går det noen år, og det bygger trua mi. Og så går det noen år, og så hvis jeg da ikke har fått noen andre fundament, noen andre sånne type opplevelser av frykte i mitt liv med Gud, altså at det skjer noe i livet mitt, så kan den begynne å vakle litt. Det er viktig at vi klarer å gi rom for at Gud faktisk gir, altså at vi har flere erfaringer som bygger troen vår, så at det ikke bare er en erfaring som sitter for 3-4 år siden, og så sitter vi her nå, og så sier vi, ja, vi har egentlig ikke opplevd noe mer siden den gangen. Skjer det frukt nå? Er det noe som skjer i livet ditt nå? Er det noen frukter du ser i livet ditt? Har du fått ny kjærlighet for folk som du ikke hadde før? Har du fått en fred i en vanskelig situasjon som du ikke hadde før? Vi må kjenne at livet med Jesus, troen med Jesus, det må skje noe. Han har lyst også å gjøre nye ting, sant? Han sier også i Bibelen mange ganger at jeg vil gjøre noe nytt. Du er en ny skapning. Og så noe jeg kjenner ekstra på å si også, er her med å elske sin neste. Og da må jeg huske på det at Gud er kjærlighet. Og noe som jeg har blitt veldig utfordret meg selv ganske lenge egentlig. Jeg er veldig relasjonell dreven person. Så hvis det er liksom en sånn liten snever av dårlig stemning eller misforståelse, så blir jeg sånn, jeg takler det ikke. Nesten egentlig litt sånn, nesten litt oversensitiv på det, tror jeg. Og så samtidig så finnes det liksom noen sånne situasjoner som jeg bare klarer ikke å ta tak i. Dette er mer liksom konflikt eller misforståelse. Og da har jeg alltid på en måte kommet tilbake til Peter og Paulus. For det er helt sinnssykt den relasjonen de har, og liksom den dynamiske utviklingen. For at du har Paulus, som bokstavlig talt var ute etter å ikke bare ta Peter og liksom arrestere han liksom, og si, du er ikke bra, liksom. Men det var sånn, nei, jeg har lyst til å drepe deg. Det var dødstrussel. Han var fullstendig imot. Og så blir Paulus møtt av Jesus. Og så tar han hele omvending i trua. Og så ender jeg opp med å bli brødre i trua. Og da blir jeg sånn, hvem er jeg til å sitte og gnage meg hvis jeg har en uenighet eller vanskelighet med noen? Og så ser jeg liksom på deres relasjon som eksempel, og bare, wow, Gud kan virkelig jobbe i relasjonene våre og snu fiende til brødre. Det står Johannes 4, 21. Vi elsker fordi han elskes først. Dersom noen sier elsker Gud og likevel hater sin bror, så er han en løgner. For den som ikke elsker sin bror, som han har sett, hvordan kan han da elske Gud, som han ikke har sett? Og dette budet har vi fra han, at den som elsker Gud også skal elske sin bror. Så det har liksom kraftig misforstått hvis vi ikke klarer å elske hverandre. Og Matteus 5, 43-48, så står det, «De har hørt det sagt, du skal elske det neste, hate din fiende. Men jeg sier ikke, elsk deres fiende, og be for deg, så forfølger dere ikke. Slik kan dere være barn av deres far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Om de elsker deg, så elsker de ikke. Er det noe å lønne deg for?» Nå må jeg nå, vi skal elske våre fiender. Men det er jo ikke vanskelig å elske noen som elsker dere, eller elsker meg. Men hva med de som ikke elsker oss? Så har jeg noe uoppgjort med noen? Har vi egentlig tid til å la det være uoppgjort? Sånn egentlig. Det er kjempelett å unngå. Kjempelett å elske noen som gir deg gode følelser. Men når du får dårlige følelser, hva gjør vi da? Så til slutt så har jeg egentlig bare lyst til å lese Salme 23, men når vi har trua, så er også det viktig at trua handler om at vi gjør Jesus til vår Herre. At han er vår hyrde. Har vi gjort han til Herre i vårt liv? Er det han som har første ordet? Og det ordet kan være at han sier, nei, du gjør det du vil, du. Men ha han første ordet. Har han liden? Er det han som har kontroll? Jeg tror jeg leser salmene 23. En salme av David. Han, Herren, er min hyrde. Det mangler meg ingenting. Han lar meg ligge i grunne enge, og han leder meg til kvilens vann. Han fornyer min sjel, og han fører meg på rettferdighetens stier for sitt navns skyld. Om jeg skulle vandre i dødsskyggens dal, så frykter jeg ikke for vondt. Fordi du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker mitt bord like foran mine fienders øyne. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg i alle mitt livs dager. Og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider. Ja, hva har vi egentlig å frykte og mangle? Av alle de punktene så tror jeg det med Herre, at Jesus får være Herre. Det handler jo om å være overgitt da. Er vi overgitt? Tør vi å? Det vil si altså, er det noe vi tør å si, dette skal ikke jeg bestemme, dette skal du få bestemme. Og det kan være kjempekonkret, altså bare som økonomien sin. Eller så kan det være større ting, bare livet sitt generelt, og så sier han bare alt. Men jeg tror Gud har noe å si om alt. Både i detalj og i store bilder. Så bare sånn punkten igjen. Kan grunne litt på deg. Kjenn hele historien. Ha et åpent og lærende hjerte. Jeg tror deg personlig. Bærer du gammel og ny frukt? Elsker du din neste? Og er Jesus Herre? Jeg har litt lyst til å bare invitere hverandre til å stå opp. Og så er det fint, Ruben, om du setter på litt musikk i bakgrunnen. Bare be litt i lag. Hvis en kjenner at det er noe som er vanskelig å ta imot, holdt jeg på å si, eller bare å grunne på noe som som en kanskje ikke føler at en har fått tatt helt forståelse av eller tatt tak i, så jeg har bare lyst til å be, og så kan en bare si til Jesus selv og hva en kjenner på. Og hvis en ikke kjenner på noe, så er det helt greit, men hvis det treffer noen, så vil jeg bare gi rom for det. Herre, jeg takker deg for at du er god, og at du er med oss, og jeg takker deg for at livet med deg, det er det beste livet vi kan be om. Jeg takker deg uansett hva vi fatter og forstår, og hva vi klarer å si og kommunisere, så er du kongenes konge, herrenes herre. Jeg ber om at hvis det er noen som kjenner deg, har lyst til å si, Jesus, jeg tror på deg, men jeg har lyst til å gjøre deg virkelig herre i mitt liv. Stole på deg. Så gir vi rom for det, herre. Hjelp oss til å skjønne hvem du er. For å oppleve deg. Så takker jeg for at du er en som banker på. Du er ikke en som bare braser inn i døra og sier at nå skal du være med her. Så vi får lov å ta imot av fri vilje. Takk for den friheten du har gitt oss med ditt blod. Vi får lov til å ta imot evig liv. Så ber jeg om at vi skal kunne være åpne til å få oppleve djupere sannheter. Fatte hvem du er. Jesu navn. Amen. Tusen takk for at du lyttet til podcasten vår. Håper budskapet har gjort dagen din litt rikere. Må Gud velsigne deg akkurat der du er. Ønsker deg en god, fin vek.